Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda 2021-2022 o'quv yili kirish imtihonlari uchun abituriyentlarga ruxsatnomalarni berish 1 avgustdan boshlanadi. Ma'lum qilinishicha 2021-2022 o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish sinovlarida ishtirok etish uchun onlayn ro'yxatdan o'tgan abituriyentlarga abituriyent ruxsatnomasini berish 2021 yil 1 avgust sanasidan boshlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.